Bueno, boas noites. Vamos a empezar. Ocasión extraordinaria, con un único punto de orden do día, por tanto, non hai nin rogos ni preguntas, nin... E os que fixestes, bueno, contestaremos no siguiente pleno ordinario, que será en setiembre. Punto único, aprobación se procede da modificación do proxecto da obra de ampliación da rede de sumidores de San Xián de Sales, San Fins de Sales, incluída no plan de cooperación as obras e servicios de competencia municipal por 2015.
Bueno, non sei se é máis conveniente explicar ou ler...
Sí, bueno, xa falamos na comisión outro día desta obra do POS, donde a obra esta de alcantariado de sumidores entre San Xián de Sales, entre San Fins e San Xián, bueno, que unha vez comenzadas as obras, bueno, pues surgiu un problema, e ese problema basicamente levou a... Este informe... Bueno, xa se falou outro día. Básicamente, que nun tramo había que profundizar moito máis do que estaba previsto para que, bueno, a obra sirva, funcione, que todo mundo se pode conectar, etc., para que a obra este ben feita. E, bueno, desde o primeiro momento xa estuvo en contacto ca Diputación para comentar o problema e como había que facer, e, bueno, e o que se trae aquí, non? A modificación do proxecto en relación a esa obra.
Bueno, a proposta ao final sería aprobar o proxecto reformado de ampliación da rede de sumidores en San Fins de Sales e San Xián de Sales, cuxo orzamento ascende a cantidad de 107.159,86 €. Segundo, remitir o proxecto da Diputación Provincial para a súa aprobación de acordo co seguinte cadro de financiación: Diputación 58.102,07, Concello 49.057 e orzamento total 107.159,86 €. Terceiro, delegar na Xunta de Goberno os trámites sucesivos do expediente de modificación da citada obra. Resumidas cuentas, hai un incremento para o Concello de 10.000 €, que era o que nos permite a Lei de Contratos o incremento ou modificación no contrato original. Entón, isto foi o que se meteu nesta modificación hasta o que nos permitía a Lei do 10%, e o orzamento total pasou de 97.503 a 107.159. Hai un informe da aparelladora que di que a necesidade de redacción de proxecto reformado xurdiu das diferencias atopadas no tramo de Nande durante a execución da obra. As diferencias producironse principalmente na topografía do terreo, que provocaron que a profundidade a que ten que ir os tubos sexa maior do previsto inicialmente no proxecto, alcanzando máis de 5 metros. O feito de profundizar tanto implica tamén que os foxos abertos sexa de maior sección e tamén modifica o tipo de solo atopado. A profundidade alcanzada pola rede tamén implicou que fora imposible acometer a rede existente no pozo previsto, polo que se fixo necesario ampliar a rede a executar para realizar a conexión.
Hai un dato que acaba de dicir que non sabía eu, que solamente pode aumentarse un 10% o proxecto, a modificación.
A modificación dos proxectos según a Lei de Contratos pode ir hasta un 10%. Se supera iso, entón habría que facer un novo proxecto, é dicir, que non podía ser modificado, habría que ir a outra fórmula, o cual nos complicaría moitísimo a cuestión.
E é suficiente ese
10%? Bueno, o que se fai... A ver, o que se falou... Xa digo, sempre estuvemos en contacto ca Diputación, non? A salida máis favorable para todo o mundo era, bueno, pois, digamos que o exceso de obra, que non é suficiente o 10%, pois, se acometa directamente con un proxecto propio do Concello, non?
Bueno, nos vimos de... Bueno, consultamos o proxecto e vemos que falta un estudio topográfico do terreno, non? E tampouco se fixo, polo que non se fixo, un perfil longitudinal, que eso, pois, aquí hai algún técnico, seguro que sabemos de que falamos. E ao non facerse, pois claro, atopámonos con isto agora. Quero recordar unhas palabras que usted dixo nunha das xuntanzas que fixo polas parroquias, cando se refería ao saneamento, que, bueno, que ustedes iban a ser exquisitos porque non querían encontrarse problemas, porque bueno, en outras fases o mellor surgiron outro tipo de problemas, non? Pero, bueno, pues, exquisitez, pues, non. Bueno, aquí se ve que faltou previsión, o mellor foron as prisas, porque viñan as eleccións, querían ustedes apurar a obra, bueno, nos o que pedimos é que de ora en diante se faga sempre, sempre un perfil longitudinal do terreno e un proxecto topográfico cada vez que se acometa unha obra de saneamento. Porque se fixo sempre, non entendemos por que non, supoñemos que serían as prisas, non? E agora as consecuencias pagan aos veciños, que a mí xa me chegaron queixas personalmente de algúns que levan pois, un mes e pico a carretera cortada. Nos, de feito, preguntamos no anterior pleno por esa hora, porque xa habíamos parada, e bueno, pois, así estamos. E se podía haber evitado, se se fixeran as cousas, pois, como usted decía, ben feitas, e as prisas e as medidas electorales, pois, levannos a isto, non? E despois tamén queríamos saber, ustedes tuveron xunta de goberno onte ou estes días, que non sei se aprobaron vostedes un, porque aí sabemos que se fixo unha ampliación desa obra. Se fixo unha ampliación desa obra, saleu unha comisión informativa. Entonces, esta obra que era de 97.000 euros iniciales, ora son 10.000 máis, son 107.000, máis o que veña detrás, con esa ampliación que non ten proxecto, que se suma a este, a canto vai. Nos entendemos, e ademais mo recalcaba ahora o secretario, que os proxectos non poden superar o 10%, non? En este caso, pois, a donde se vai a ir? Ao mellor, a un 50% máis. Isto en Vedra nunca se veu nos últimos anos, non? Por este motivo, pois, bueno, nos vamos a abster e recalcarlle que bueno, pois eso, que exigimos que de ora en diante se faga sempre este tipo de obras con un estudio topográfico do terreno. E nada máis.
Sí, bueno, nos vamos a incidir no mesmo. Rapidamente, decir, no Concello xa o dixen onte, temos un aparellador e un arquitecto. Non sei en arquitectura en Galicia como se estuda, pero en aparelladores Clara estudou conmigo e tiñamos un profesor que nos facía rellenar libretas taquimétricas a golpe de teodolito e con unha brúxula e un azimut, é dicir, para levantar os niveles e o itinerario de 300 metros non necesitan contratar a ninguna empresa externa. Espero que cando fagan caso que dice o SOE non contraten a ninguna empresa externa, con dous técnicos cualificados e 20 obras que se informan o ano de obra maior. Sería un cachondeo. Esa é a primeira. A segunda, espero que este pleno extraordinario non se pague. Espero que encima non lle costemos aos veciños os 1.000 euros ou 1.300 euros deste pleno extraordinario por culpa dun erro dun técnico do Concello. De acordo? O fallo, bueno, pois é un fallo que non teñen por que pagar os veciños, polo tanto, o bloque vai se abster. Efectivamente, sobre a lei de contratos hai un 10% que xa o temos coberto, polo tanto, temos unha solicitude a maiores que é que revisen inmediatamente o que quede de proxecto, que fagan o correspondiente comprobación, non vai a ser que teñamos o mesmo problema, porque o seguinte xa non é un modificado, é un reformado de proxecto, teñen que paralizar e reformar o proxecto. De acordo? Non vai a ser que haya outro erro polo camiño e teñamos outro pleno extraordinario para aprobar outro reformado. Poñanlle antes a tirita, vale? Vayan mirando como están as cousas, porque polo que observo, o proxecto estaba feito unha birria. E, bueno, pouco máis, vamos a absternos, non? Non ten moito sentido que encima lles axudemos a cubrir os seus erros.
Bueno, solo moi brevemente, en relación ao que digo, SOE, bueno, que ao final, casi foi unha pregunta ao final, bueno, pois cando xeamos todos os datos contestarelle sin ningún problema. E aquí, sumo un pouco o que decía o Venega, non se preocupe que desde o primeiro momento estáse facendo todo da maneira, bueno, controlada tanto por Secretaría como por Deputación para que todo o que se faga, efectivamente, sea conforme a lei, non? Nas distintas solucións que a lei permite, en este caso, como decíamos, falado ca Diputación. En relación, falaba do fallo, o do erro, o SOE, mire, un erro sería que a obra despois non funcionara. Eu sí que sería un erro grave. Eu non sei se os proxectos feitos en legislaturas non gobernadas polo PP se facían nas obras planteado topográficos e estudio longitudinal, mirarei, non. En todo caso, sí é certo que, e asumimos, e xémolo na comisión, e de logo aprendemos deses fallos e errores, nin obra alcantarillado sempre faremos estudio topográfico e estudio longitudinal, por suposto, sempre. E de logo colleremos a proposta do BNGAD, e se podemos facelo con medios propios, pois aforraremos cartos aos veciños e faremoslo así. Eso, indudablemente. Que se queixan os veciños de que a cartera estuvo cortada tanto tempo, por suposto. Eu, no seu momento, tamén fui personalmente indo ás casas para explicar a situación e pedir disculpas por as molestias que se causaron e siguen causando nestas fechas. Pero fíxese, a maior queixa que vai ter un veciño, e non sei que temos queixas destas, e tomaron estes 4 anos, foron cando se fixeron obra de alcantarillado que precisamente, por non haber profundizado máis, a mitad das casas non se poden conectar. Eu sei que unha queixa que é irreversible. Esta é unha molestia, é un error, aprendemos del. Pero a obra vai a quedar perfectamente feita e utilizable para que os veciños se poidan conectar o alcantarillado e a mesma funcione. Porque ese error que sí que non nos podemos permitir. Rectificamos e creo que o solucionamos. E en canto aos costes, ao final, se fixéramos o estudio ao principio da obra, non quer dicir que a obra iba a costar máis. Xa saberíamos ao principio o que iba a costar a obra. Pero, en todo caso, son cuestións de datos que, cando este todo rematado, pois, se non fai falta que volvan a preguntar, eu no siguiente pleno contestaré con os datos concretos desta cuestión que os hoxe planteou ao final. E, por nosa parte, non gustan máis. Se pasamos a votar, entonces, votos a favor, votos en contra, abstencións. Entón, aprobase con 7 votos a favor do PP, 6 abstencións, 4 do PSOE e 2 do BNG.
Somente unha última aclaración. Si calquera de nós no mundo, bueno, ou o Don, cando fixo algunha obra para min ou calquera cosa, si un erro desto es costa na miña obra como xefe de obra 10.000 euros, poño fora.
Como?
Que 10.000 euros de erro por un problema deste tipo costa o posto de traballo técnico ou a empresa, en caso da empresa privada. Ten unha curiosidade.